Desde el pasado 11 de mayo, 20 personas con autismo, acompañadas por profesionales especializados, están realizando el Camino Portugués de la Costa. Un tramo en concreto, el que va desde Nigrán hasta Pontevedra. Su lema, Xacobe Autismo, un camino de todos. Una iniciativa promovida por la Fundación Menela para dar visibilidad y poner el foco en la inclusión. La etapa de hoy finaliza en el Centro de Salud de Teis. Cipriano Jiménez es el director de este colectivo. Cipriano, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Que supón esta iniciativa?
Bueno, esta é unha iniciativa de percorrer o Camiño de Santiago Portugués da Costa, que sabedes que vai de A Guarda ao propio Santiago e que confluye en Redondela co que ven pola zona de Tui. Este proxecto, o Camiño de Todos, que chamamos así, está orientado ao que é o tema da saúde, da prevención, dos efectos da COVID-19. Puxemos o acento no percorrido das etapas, desde Nigrán, que vamos a chegar a Pontevedra, pois nos centros de saúde, tamén no Hospital Álvaro Cunqueiro, en donde tivemos unha reunión pois moi agradable, moi simpática, cos equipos técnicos de saúde, co director, co xerente, etc. E hoxe nos tocaba pois acudir ao centro de saúde de Teis, donde nos recibiron, e donde nos, pois, aparte de agradecerlle pois os cuidados a aqueles usuarios que de alguna maneira teñen que acudir aquí a este centro de saúde, pois tamén estamos ahora mesmo colocándolle pois o que son os pictogramas para facilitar a accesibilidade cognitiva. Son letreiriños que se poñen pois nas salas de espera, nas consultas, nos laboratorios, etc., que axudan pois as persoas con autismo e as persoas tamén que sin ser autistas pois ven que se identifican estupendamente pois todos esos servicios. É o acento deste ano, dedicar o camiño e por donde pasamos a todo o tema da saúde en este caso, ¿no?
Cipriano, empezaste esta iniciativa o pasado 11 de maio. Como vai o camiño? Como está resultando este proxecto?
O proxecto está resultando fantástico, porque xa tivéramos unha primeira parte que fixéramos desde A Guarda ata Nigrán. E agora xa temos, pois, desde Nigrán ata Redondela, xa o temos feito. Son, tanto no 2019 como 2021, son un total de 6 etapas. As etapas que levamos feitas, que levamos xa feitas 4 etapas, a de Nigrán a Coruxo, Coruxo Vigo, Vigo Teis, Teis Redondela, e nos quedan agora Redondela Arcade, Arcade Pontevedra. Pero están resultando moi ben, moi interesantes, os rapaces que, claro, non poden ir a totalidade da xente que hubéramos querido, pero os que van, que son alrededor de 20 personas, entre monitores e usuarios, pois se están portando estupendamente, se disfrutan moitísimo. Onte foi, por exemplo, un percorrido que é a Senda da Auga, o traxecto por onde transcurre a conexión da auga á cidade de Vigo, desde o encoro de Eiras, e que é un percorrido maravilloso. As vistas que ten é totalmente plano, que non ten costas apenas, e se disfruta moitísimo porque no percorrido de onte pois había fontes, lugares para facer descanso e unhas vistas panorámicas estupendas. Tamén nos axuda moito que Protección Civil de Redondela, desde o principio, levaba un par de todoterrenos, no que había cruces, pois nos axudaban a que se cortara a circulación, axuda moitísimo, e sobre todo eles ven que o importante que é que persoas así con discapacidade, neste caso persoas con autismo, pois poidan sair, poidan socializarse, poidan coñecer xentes novas, me apunto a todas as etapas e vexo cousas que parecen así a priori imposibles e que logo se desenvolven dunha forma increíblemente agradable e de moi boa forma.
Cipriano, que sigades disfrutando do camiño deste percorrido e tamén noraboa por a vosa labor. Hablamos tamén con Carlos González Príncipe, que é pediatra en el Centro de Salud de Teis. Carlos, que tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira.
¿Cómo ha sido el acto celebrado esta mañana? Bueno, hace escasos minutos.
Pues profundamente emotivo, ¿no? Porque yo era un ciudadano de 30 años y yo llevo en esto de la pediatría 42 años. Si a mí me dicen hace 42 años que voy a ver la peregrinación de personas con autismo con autonomía, con la capacidad de leer un discurso, etcétera, no me lo hubiera creído. Yo creo que una de las maravillosas cosas que tiene la ciudad es una institución como la Fundación Meneda, que va a hacer pronto 50 años, y es una de las mejores instituciones a nivel de España y posiblemente de Europa, que mejor trata y cuida a nuestras personas con trastornos del espectro autista.
Carlos González Príncipe, pediatra en este centro del que hablamos, en el Centro de Salud de Teis. Muchísimas gracias.
Cuiden a Menela, ayúdenla económicamente, cuídenla.